cik daudz cilvēku cieta no, kā saka, sarkanā nezvēra. Tas tiešām bija, kā saka, laiks, kad cilvēku stēra uz ielām un uz ceļiem un pāzu vagonus uzsūtīja uz sirdī. Tā tas bija.
Rīgas Latviešu biedrības nama lielajā zālē ar valsts himnu un biedru uzrunām šodien atklāja politiski represēto apvienības pavasara konferenci. Biedrība pārstāv 10 000 vēl dzīvos politiski represētos Latvijā. Biedrības priekšsēdētājs Ivars Kaļķis norāda, ka deportācija piemiņa aizvadītā gada laikā kļuvusi īpaši aktuāla arī Krievijas izvērstā kara Ukrainā dēļ. Tāpat represēto organizācijas vadītājs aktualizēja šo vēstures notikumu atceres popularizēšanu arī jaunajā paudzē.
Bet gribētos tiešām, lai viņi izprastu to, kā ir gājis viņu vecākiem, viņu vecvecākiem, un tādēļ saprast, tā būtu labāk to, kā ir arī tagad Ukraiņiem.
Ir kaut kāds priekšas, kā dēļ tā? Tur ir varbūt vēstures, mācības skolās kaut kā jāpārskata, lai tas būtu?
Varētu būt arī vēstures skolā, varbūt arī kaut kur, kā mēdz būt, kad ejot laikiem tas rēc sadzīt, jā. Un varbūt arī ne katrā ģimenē to visu to uztver, ja, jo, tieksim, padomu laikā bija laiks, kad mēs vispār baidījāmies runāt, atklāt par to, ka mēs esam bijuši izsūtīti, kad mums ir tāds liktenis bijis. Mēs tikai atklāt varējām to darīt mūsu jau brīvā neatkarīgā Latvijā.
Konferences dalībnieki lielākoties ir bērnībā izsūtītie vai Sibīrijā dzimušie. Latvijas radio apvaicātie represētie saka, ka ģimenē pārdzīvoto nav iespējams aizmirst, bet aicina arī iedzīvotājus, kas nav personiski saskāršies ar šiem stāstiem, šajā laikā izprast gan 41. Gan 49. Gada notikumus un sekas. Tūkstošiem upuru un šķirtu ģimeņu padomju varas īstenoto represiju dēļ.
Nu, es visvairāk domāju par saviem vecākiem, par to, ko viņi ir pārdzīvojuši. Kā mamma saka, 2 stundu laikā savākt mantas, pirmkārt, tev ir uztraukums, stress tev ir. Tev stāv 4 krievu zaldātiņi, viņi saka, un var sakot, lai tu krāmē mantas. Emocionāli jau tas, ko tu ņemsi un ko tu neņemsi līdz.
Neziņa arī, kur
jā,
tu dosies.
Jā, protams. Nē, nu mamma saka, viņai teica, ka uz mūžu tas viss ir.
Kurā jūs pārbraucāt gadā?
56. Gadā man bija tikai 3 gadiņas. Esmu dzimusi Omskas apgabalā, tieši Čirtišu supas krastā.
Kas saka, mūžīgs miers. Izvesti mēs bijām no Varakļānu puses.
Kurā gadā jūs atgriezāties?
Mēs 57. Kas saka, tiesiet brīvi, bet tici pats sevi nedari pāri citiem.
Es esmu dzimsies Palārā lokā, Nareļiska duģiņka. Nu, mums jāzina, ka mēs dzīvojam tam blakus, tam lācim, kas jau mūs jau vienreiz un mūs jau otrreiz, un tagad viņš ir visai Eiropai pašlaik naidnieks. Mums jābūt uzmanīgiem ar tādiem, tad diena jāpiemin, lai nākošais paudzes zinātu vairāk par mūsu kaimiņu.
Pieminot 25. Marta deportāciju, Rīgā sestdien 2012. Represētie pulcēsies pie brīvības pieminekļa un dosies uz Strēlnieku laukumu, kur pie padomju komunistiskā režīma upuru piemiņas memoriāli notiks atceres ceremonija ar uzrunām un ziedu nolikšanu. Sinti Amboti, Latvijas radio.